kako nešto može biti više gej od disco kugle.
Koliko ste... Hello, hello, hello.
Dobro veče.
Dobar dan.
Dobro jutro.
Ovo je Van četiri zida.
Podcast o svemu što niste znali da želite da znate.
A sada imate od koga i da saznate. Vežbali smo ovo. Preko puta mene sedi... He brings the cunt in cantissimo. Boban.
A preko puta mene sedi partner u zločinu. Koji je ovaj podcast? Miladin.
Ovo je podcast koji smo hteli da pokrenemo zbog toga što mislimo da... Imamo što da kažemo i zato što mislimo da treba da postoji više LGBTQ podcasta u našoj zemlji i dotaći ćemo se raznih zanimljivih tema, nekih koje jesu queer, neki koje nisu queer, ali i pop stvari, TikTokove i sve ostalo što mi pratimo i volimo.
I zašto ne bismo i mi imali podcast?
Apsolutno, kad mu imaju svi, zašto ne bismo i mi?
Odatle je krenulo.
Odatle, za malo tako i da se zove podcast.
Da.
Od čega se sastoji naš podcast, Bobane?
Ništa, krećemo na velika vrata gde ćemo pričati o stvarima iz pop kulture. Kao što smo rekli, pop kultura, muzika, film, serije, to je i droga za LGBT ljude, a i nas posebno, primarno. Ićemo TikTokovima gde ćemo pričati o trendovima na internetu, društvenim mrežama, u marketingu, što je nekako malo i naš forte.
Tako je, bavimo se marketingom već dugo vremena, pa volimo i da nekako ubacimo i to gde možemo.
Pa ćemo izaći malo iz okvira tih nekih tema gde ćemo pričati o nekim temama koje možda nama kao LGBT ljudima nisu najpoznatije, da kažem, i kako se mi snalazimo u njima.
We're gonna talk about straight shit.
Straight shit, da, da prevedemo, ali sada moramo da damo strukturu i na kraju krajeva vratit ćemo se i ključnim pričama, ključnim LGBT pričama koje mislimo da su sastavni deo našeg života i sa čime se mi kao LGBT ljudi u ovoj zemlji i u svetu na kraju danas srećemo. I za kraj...
Hoćeš iskreno?
To je jedna mala rubrika gde ćemo imati mišljenja.
Dobro, kao i uvek. Dobro, i ajde da ne dužimo dalje. Mislim da možemo polako da krenemo sa našim prvim segmentom, a to je Na velika vrata.
Na velika vrata.
Dobro. Dobro, reci mi...
Prva tema.
Prva tema, prva epizoda i krećemo prvo znači u pop kulturu, muzika, filmovi, serije. Reci mi šta je tebi u tvoj život ušlo na velika vrata?
Pošto se serija tiče, ja bih svakako krenuo sa tim. Ti i ja smo nekako osobe od koje ljudi očekuju preporuke. Absolutno. Kad su serije u pitanju, da ne kažem da imamo flawless taste. I jedna serija koja mi je potpuno ostavila utisak jeste serija The Pitt. Gledao si je svakako i generalno čitav taj dolazak medicinskih drama na streaming servise, ja mislim da je to prva serija koja je zapravo nije na nacionalnoj televiziji.
Da, medical dramas are generally back. Mislim, generalno ono sad sve više, ne samo da je i ovi Max, to jest HBO, to jest, znam da ćeš me ispraviti.
Ovo je Max.
Da je Max izbacio, nego naravno tu i Netflix koji se pojavio sa svojom verzijom ovaj Grey's Anatomy, ako se zove Pulse. I mislim da možemo i to da pomenemo. Ko voli
definitivno
da,
treba.
Ko neko voli malo neko više trash stvari da gleda. Ali The Pitt je remek delo. Mislim da to apsolutno svima treba da preporučimo, da je to nešto što dugo nije bilo na streaming servisima tako nešto kvalitetno, a posebno ako volite medical drame, potpuno preporučujem.
Ovo je serija koja je nastala kao, trebala je da bude spin-off ER-a. Oni su krenuli da se bave time pre nekoliko godina i trebala je da bude smeštena u period pandemije, ali se desio sad taj neki rat, to je super interesantno ako ljudi žele da istražuju malo više o tome, mogu da čitaju na internetu. Pokojnog kreatora Estate je tužio kreatore da kradu, da su bukvalno ukrali ideju i oni su samo odlučili da promene ime i krenu u svom smeru bez da moraju da plaćaju prava ER-u, ali kada pogledaš seriju ti vidiš da to uopšte nije istina. Serija je prilično originalna, smeštena je u pittsburghsku bolnicu i na načinu serije 24 pratimo 15 sati jedne smene i svaka epizoda je sat vremena. Tako da je sve u real time-u, što čini celu situaciju mnogo intenzivnijom. Ako pričamo o ER seriji, dovoljno intenzivno razvijes.
Da, mislim da je bitno da napomenemo da su tu zapravo ljudi, kreatori ove serije zapravo igrali i učestvovali u ER-u i da je zbog toga zapravo nastao taj mali problem od toga zašto su ih tužili. Jer su oni mislili, jer je Noah Wyle koji igra glavnu ulogu glumio i u ER-u doktora.
Ali i solidan broj producenata i kreatora. Jeste.
Ove, tako da su oni zapravo otišli van te forme koju su htjeli kao nastavak ER-a i zapravo su počeli nešto potpuno drugačije. I ono što ljudi mnogo hvale u toj seriji, između ostalog, jeste da je vrlo realna, da se ljudi koji se bave medicinom kažu da je zapravo tako kao što izgleda i kao što su, za razliku od drugih serija.
Nekada i na štetu publike, jer verujte mi, ne želite da gledate porođaj u real time-u.
Da,
to nam je generalno uskraćeno. Ne, pa ima baš brutalnih scena, ali to je to što je i suština, da serija zapravo baš realistično prikazuje taj haos.
Da, koji nije lagana.
Nije lagana uopšte, poželjet ćete da umrete nakon svake druge epizode, ali to je i čar. I ako ja mogu da kažem što je meni super interesantno u toj seriji, je mi pratimo grupu glavnih likova, ali mi pratimo samo njihovih 15 sati. I onda taj kao razvitak likova je dosta ograničen. Mi dobijemo u kratkim delovima ko su oni zapravo, šta oni rade, šta njih muči, ali nekako kako se zagrize i dođe do tog nekog momenta, kreće haos u ER-u i to mora da skreni, da bude sekundarna stvar. Tako da i to da te teraju, da ti stane do likova, da se zaljubljuješ u likove i gledaš njihov razvitak, je opet u ovom formatu prilično komplikovan, što je meni to isto super interesantno.
Dobro si to pomenuo, zato što je meni sjajna ideja, oni su naravno ocena na Internet Movie Database-u je 8,9, Rotten Tomatoes 95, znači baš su ljudi oduševljeni.
Ne, serija je apsolutno hitčina to.
I već se obnovila za sljedeću sezonu, za drugu sezonu, i ono što mi je fantastično jeste što je sad opet preskaču 10 mjeseci plota u stvari.
Da.
Znači sljedeća epizoda je 10 mjeseci kasnije i opet je jedna smena samo od tih 15 sati.
I bit će smeštena za 4th of July, tako da očekujem haos od vatrometa i povrede slične, da. Tako da ko je gledao znači na što mislim, da. Šta sve serija može da uradi, ali da, mislim, super je interesantno i eto, neka nova streaming serija koju nećemo gledati jednom u 5 godina. I to je isto super stvar.
Da, zato što su oni zapravo uzeli taj format koji ima i Grey's Anatomy kao network show i da će zapravo da obnavljaju da se svake godine gleda. Nema čekanja kao Stranger Things i ostalo da ti moraš da zaboraviš šta si gledao.
Da, i zapravo uopšte nije bila toliko skupa serija, dok deluje ono prilično produkcijski zahtevno, tako da odlično je, mislim, ono...
Biće nominacija.
A kako su, to je sigurno. Ali eto, medicinska drama se na streaming servisima pojavila i ušla baš na velika vrata, tako da...
A onda s druge strane imamo Netflix i seriju Pulse, koja je bukvalno copy-paste, ono, Grey's Anatomy. Glavna glumica je Meredith, ona je u vezi sa ovaj likom koji je iznad nje, pa onda tu kreće. Mislim, pa čak imaju i Bailey, ono, toliko je copy-paste.
Ja sam samo pogledao trailer i ako ćemo da pričamo o tome koliki je copy-paste Grey's Anatomy, ja moram da kažem seriju muči Tornado. I da pored svih tih nekih ljubavnih drama i okolnosti imaju i Tornado, pa majko mila kad nestane struja, šta ćemo sad?
Teška priča.
Da, ali mi deluje kao da je sapunica.
Ja obožavam. Stvarno, evo, ja sam gledao Grey's Anatomy dok nisam poludeo zato što su hteli da izbace Meredith, to je kad je ona odlazila i onda sam bio u zonu enough, ne mogu.
Čekaj, ti ne gledaš više Grey's Anatomy?
Ne.
Ti si odustao nakon 57 sezona?
Da.
Meni je bilo ljudski da ja kažem kad Christina Yang ide, dum, ovo je moj kraj, ali ti si se investirao toliko.
Ja sam, da, ceo život sam gledao tu seriju, bukvalno.
Pa, to ti je bila najduža veza.
Bukvalno. To je potpuno tačno. It's funny cause it's sad. Ali fenomenalno mi je zato što sam ja samo bio u zonu okay, onda su najavili kao Meredith odlazi, pritom nije otišla. I dalje je stalno tu.
Ali ovdje je njena naracija svakako tu.
Naracija je tu i ona se pojavljuje u svakoj drugoj epizodi, koliko sam ja shvatio, ali taj način na koji su oni ispratili tog lika, mene je toliko naljutio, jer sam ja bio u zonu, a sad ušla nešto u neki avion i nešto, mislim, bio sam u zonu, znači, aj zdravo. Znači,
ja sam siguran da je to samo pauza pre njenog zapravo odlaska iz cele priče.
Ali nije, ona se vratila, ona je u sljedećoj sezoni opet, nije to, ništa nisu oni to, mislim, to je malo bilo, mislim, da bi ona zapravo snimila ovu seriju
American Family,
koja je povod dokumentarcu s umanutom.
To žena je nakon 40 godina htjela da proba nešto drugo, a s druge strane ABC zna da bez nje serija ne bi nikako postojala, pa su sigurno napravili neki kompromis.
Da.
Ali ono, majku mu kad Coin slomi nogu, ljudi ga upucaju.
Oh my god!
Kao,
ne, Boba, ne.
Ok, mislim, sigurno znači puno fanova biti u fazonu. Ne, ajde, ali...
Chasing Cars ide u pozdini, da imamo pare za prava, ali neka, zamislite da nam ide ta
pesma. I to je bilo pre 20 godina, otprilike.
Uh.
Ali da, Pete, potpuna preporuka, a Puls mislim da je Miladin...
Znate šta?
Postoje ljudi kojima će Puls biti pucka. Ta osoba nisam ja.
Pa neka, pa sapunica je, baš je sapunica, ako hoćete pustite ono...
Mada me ne bi čudilo da u nekoj od narednih epizoda budemo u fazonu, ono je spektakl. Samo da budemo u nekom emotivnom rastrojstvu. Jer generalno, ako sam nešto volao kod Grey's Anatomy-a, to je to, ono, tornado, pucnjava, avion se zakuca u bolnicu, tako da me ovdje to uzbudilo.
Dobro, Sean da zna da ti zaigra ono, svaki nerv, ono, da ti svaku emociju dirne i to je to, zbog toga je postala poznata koliko jeste žena, zna šta radi.
Bomba na operacionom stolu.
Sve, ona drži ruku ono, u grudima sa bombom, I love that, mislim.
Bože, koliko je ta serija propala.
Pa jest.
Ali gledajte da Pit je u piku i Pit će raditi fantastične stvari.
Kada smo ovaj, već na velika vrata, da li, plašim se ovo da pitam, ne znam šta ću da odgovoriš, ali da li postoji možda neka muzika koja te privukla ovaj, u ovih posljednjih par nedelja?
Pa, znaš zašto se plašiš, ali ja moram da kažem da je, ovaj, da smo doživjeli još jedan kulturološki boom, a to je novi album Teta Irović. I šta mogu tu da kažem, sem da je to jedan isti album koji izlazi istog mjeseca, na potpuno isti način, već četvrtu godinu za redom, i ljudima opet nešto nije jasno. Žena radi šta hoće da radi, voli, puni arene, ja sam prezadovoljan. Gledao sam baš, pošto smatram da je to jedan ti isti album i 8 istih pesama, gledao sam njeno gostovanje u nekom podcastu gde je pričala, jer ima pesmu koja je na turskom, deo je na turskom, mm-hmm. da je to njen vid eksperimentisanja.
Možda
i ja sam u fazonu go girl, pa, e,
pa šta eksperimentiš?
Kad je tvoja Britney pevala na turskom?
Pevala na francuskom.
Znači, kraljica i kraljica. Respect, respect.
Dobro.
Tako da, definitivno mi je to. Ja kad te, kao da mi je najrođeniji. Kad ona izbaci album, ja pritom, da se razumemo, ona je jedna radilica, ona izbaci ono, 7 spotova, 7 pesama, sve kida.
Dobro, ti voliš taj ovaj, visual album moment da se pojavi sve odjedno.
Naša Beyoncé, pa čekaj, Beyoncé imala koncert, turneju od po 3 sata, Teta Irović
također. Oni su sve jedna ista osoba.
Pa, ako zažmiriš.
Ako zažmiriš.
Sada puštamo Čok Guzelša.
ne puštamo.
Tako da, to je moj muzički utisak.
Mislim... Ali čekaj, Deza, mislim, s druge strane, ja not my cup of tea, ovaj, to je jasno, ali... to četvrti put isti album, ali mislim kad pogledamo ti imaš ljude koji slušaju to zbog toga, kao što imamo i ne znam, Vladu Georgijeva koji je mnogima isti album samo iz početka, tako da
pa zašto bi popravljali working, nešto što nije pokvareno?
Tako
da ja mislim da je sa njom to, jer ne bih rekao da je ona, ok, to ja se možda nekome trash turbo folk muzika, ali yes. Ona pa mislim ne najozbiljnije, ali ona snimi spotove, snimi pesme, radi promociju.
Na svaka čast.
Mislim, iskreno, ja moram...
I to mi je lepa i zgodna, eto.
Pa, došla je do toga. Da, eto, jedna velika radilica. I onda me samo taj moment, zašto svake godine se dešava jedno te isto, gde sad ljudi interneta se skandalizuju, Teom Tairović, niko ti nije gurnuo slušalicu u uši i rekao slušaj ili si gotov.
Ja to nisam vidio.
Ja to radim prijateljima, ali generalno ne mislim da je tako stanje. Tako da živela Tea, vidimo se u maju naredne godine sa petim albumom. Nadam se od 50.
E dobro, pošto smo prošli serije, prošli smo ovaj, muziku, imamo možda, da li imaš možda neki film koji želiš da preporučiš ili o čemu želiš, pričamo?
Pa, znaš kako, ovaj, ne bih sad bavio filmom, ovdje ima Marvel fanova, tako da ćemo sigurno se doći toga. Marvel je izbacio jedan super film nakon veće pauze i malo problematičnih naslova u prošlosti, ali ono što sam želao da prodiskutujem na kratko, ovaj, jer i ti i ja se bavimo marketingom i marketing će sigurno kroz vrijeme da bude deo naših priča. Meni se jako svidjelo to što se taj film, otkad su ga najavili, zvao Thunderbolts sa tom nekom zvezdicom. I zapravo, sad je već prošlo dovoljno vremena, ljudi će znati o čemu se radi. Film, praktično na kraju filma, menja naziv. I onda je tu bila jedna fantastična kampanja gde su glumci krenuli da ono, cepaju postere, otkrivaju novo ime, na kartama su lepili, prodavali karte sa imenom, sa novim imenom filma. To je bila jedna čitava ono, out of home kampanja gde si ti mogao da gledaš glavne glumce kako prolaze pored billboarda, vide staro ime, lepe novi poster. Tako da se zapravo u novijoj istoriji, ne znam ni da li ikad desio taj moment da film nakon izlaska menja naslov, tako da s marketinške strane meni to baš bio dobar moment. Tako da, eto, što se filma tiče,
Dobro, Marvel je uvijek imao, mislim da kažemo, dobar marketing, ali ovo je zaista drugačije.
I da, ovo je baš bila dobra fora.
Mislim da je fantastično to kad ti imaš ogromnu brej outdoor kampanju, gdje ti onda posle toga imaš još jedan talas svega toga gdje ti cepaš, dolepljuješ i sve to. Mislim, to je meni ono... Ja.
A s obzirom da je Disney u pitanju najspektakularnije mi je što su radili, pošto uskoro izlazi live action Lilo i Stitch film, pa je sad nakon ono treća verzija tog postera da kao oni su ga oblepili, promijenili naslova, sad imaš na istom tom billboardu na nekoj velikoj zgradi Stitcha koji iskače iz zgrade i iz tog postera. Oh. Tako da nekako baš su lepo uvezali i super mi je ta kampanja.
Dobro, znači treba, ti si odgledao film?
Gledao.
Jel, treba da ga odgledam?
Super, ovo je jedan od baš boljih Marvelovih filmu u zadnjih ne znam koliko.
Super, ok, onda ćemo to gledati.
To bi bilo to.
To bi bilo to, a sad prelazimo malo i na TikTokove.
TikTok.
Jingle.
I ovo će da bude znatno bolje. Sigurno ćemo izbaciti album naših džinglova.
Da, tako je.
Ako odradimo jednu uspešnu sezonu.
I krećemo sad malo da pričamo o TikTok trendovima. Dakle, ne pričamo samo naravno o TikToku, nego pričamo i o drugim trendovima koji se nalaze na društvenim mrežama. I jedna stvar koju želimo da izdvojimo na početku jeste jedan Instagram filter koji se zove Summer is Calling.
A sigurno nikoga nije izbjegao.
Niko nije. Mislim da su svi to vidjeli.
Samo se neko nije javio, neko jeste.
Ne, svi su se javili, samo što su se jedni javili da pokažu svoje prelepo telo, dok su drugi krenuli da hejtuju. Što je
and ono, we look and we don't judge.
We look and we don't judge. Ali generalno mi je fascinantno i fantastično to kada se pojavi neki, za one koji ne znaju šta je Summer is Calling. Dakle, na Instagramu imate određene story filtere gdje ti si to baš pričao kako je, postoje templeti za 4 fotografije Maja ili već šta god.
Ti sa 13 i sada, 3 pics of May or bad luck, bla bla bla, mislim.
Da, i sada se pojavio ovaj template.
Jedan koji je nekako istupio.
Istupio, da, pokidao je. Zapravo da piše Summer is Calling i dole imate da se javite kao interfejs na telefonu, da li ćete da se javite ili da prekinete i naravno tu je zadatak da ubacite sopstvenu fotografiju i naravno ljudi su je dočekali da iz zimskih dana, iz zimskih fotografija na Instagramu izbace neku, da kažem, thirst trap fotografiju, ali onda se naravno desilo kada su svi to krenuli da rade, onda je krenuo backlash od ljudi kojima je to bilo dosta, ja to ne mogu više da trpim i to, i onda je to naravno kao i svaki trend, ono, im se podelo.
Dobilo neki potpuno novi život.
Apsolutno.
Gde su se desile, ono, i mimovi, gde su ljudi kačali slike, meni je to najčešće bilo, ono, mislim da je nekoliko ljudi imalo istu foru da kače Miljanu Kulić u kupaćem kostimu kao Summer is Calling. Ili na kraju krajeva da se sprdaju sami sa sobom gdje su oni u nekom užasnom izdanju.
Da li,
da li krupni ili nespremni za leto, jel te? Ali je zaista bio moment u kom nisi mogao da pobegneš od tog poziva leta, kao kad te SBB zove za nešto, ono, ili Etel banka, majku mu kad hoće da ti, ono, dobre, dozvoljeni minus, pa moraš da se oceliš iz zemlje, otprilike. To je bilo to sa tim filterom, stvarno. Jer ja sam baš imao moment, doživio nervni slom, jer ono, ja mislim da je bilo 5-6 storija u nizu.
Za redom, da.
I uđem u neku grupu sa grupom prijatelja i krenem da kucam i drugarica Saša, sekund pre mene budu ofazovani ljudi, kao podavit ćemo se u Summer is Calling.
Ali
meni je super interesantno zašto je baš taj od svih tih filtera koji se konstantno dešavaju na storijima, zašto je baš taj eto, toliko triggerovao ljude ili ih pozvao da ovaj ću da kačim, a s druge strane da je ljudima bilo toliko problematično.
A znaš zašto? Evo, mislim da je generalno, posebno na Instagramu,
ti komentari su se, izvini što te prekidam, uglavnom spustili na Twitter. Ti
hejterski,
pa hejterski i opinion.
Misliš na X.
Na X. Niko to u životu neće da
znam. Niko nikad. Ne, mislim da je kad je u pitanju leto, da je leto na Instagramu jedan veliki trigger. Mislim da ima i tih stranica koje su isključivo...
Posledno za nas koji imamo man boobs.
Mislim da ima tih stranica koje se bave letom kao takvim. Znaš,
da, apsolutno.
Komentarisali smo i te neke stranice koje bukvalno šta god izbace je leto i to ono neki ono, Canva template, razumeš, i onda kao jes leto, more, špricer, aperol, pesak u gaćama, ti ja, ljubav. Mislim...
I milioni lajkova.
Oh my god, da. Ali okay. Dobro, people like what they like.
And basic bitches exist.
Exactly. Speaking of basic bitches.
How dare you?
Šalim se, ne, šalim se. Ali Ajde ti počni ovu temu, ne želim ja da je započinjem.
Pa, tebe je generalno interesovao fenomen korištenja Beyoncine dece na novoj turneji. Mislim, zašto je ovo u TikTokovima? Zato što je čitava ta prošlogodišnja Renaissance turneja, a sada je Cowboy Carter, zapravo život dobila na mrežama, na TikToku, gdje su ljudi gledali isečke, pa se i zbog komentara, reakcija i taj... Bio je onaj šuš moment, everybody on mute, pa je publika saznala kakav je to koncept, pa je to onda mnogo lepo zaživalo i prenalo se na same koncerte. I sad je krenula nova turneja i sada Blue Ivy je u center stage-u, a i Mala Rumi, pa ti evo slobodno kažeš šta je tebi bio triggering moment tu.
Ne znam, meni je Blue Ivy... Da se razumemo, ja Beyoncé muziku obožavam, volim je. Meni je Beyoncé kao ličnost ono evil corpo bitch, razumeš, i to meni to ne prija mi. A onda s druge strane sad vidim nju koja je baš marketinški izbacila sad tu ćerku, da ona sad tu đuska, i ti vidiš nju koja isto tako ima ono staklast pogled kao njena majka kada nastupa, što mi je potpuno ono, kao malo ima taj zombifikacija koja meni smeta, a onda s druge strane imaš Rumi koja je preslatka, koja je srećna što je tu došla, koja skače, i ona mi je okej, ona mi je strava. Ali videli smo i ti i ja snimke gde Mala iskače, i tu su, znači, i Baba i Beyoncé.
To je, da.
Nešto su reklamirale knjigu Bakinu.
Pa i imala je taj kao moment
porodica. Fajn. Ali vidiš ovu Malu koja skače, koja je oduševljena, koja je presrećna, maše ljudima, i samo vidiš i Beyoncé i Blavi koja samo ovako drži, ne, čuti, nemoj da skačeš.
Da, nije on the line.
Nije, da.
A nedavno sam video na St. Hoax-u post, pošto je ona dao i pesme My Protector, gde je praktično ona peva svojim ćerkama, i imaš poređenja drugi dan i četvrti dan nastupa te pesme, gde je prvog dana Rumi maše i skače i sva je presrećna i toliko je puna entuzijazma, jer ja verujem da detetu od 7-8 godina kad ispred sebe vidi ono 80.000 ljudi, neverovatno i super zabavno da svi ono kliču u njoj, ali mislim da je imala razgovor sa mamom, jer već dva dana nakon toga cela scena je identična, ona bukvalno maše kao kraljica Engleske, spusti ruku i to je to. I sigurno se to desilo, da su morali da je grde. Tako da ne znam čemu to malo dete, a za Blue Ivy nisam siguran da se slažem, zato što stvarno dobro igra i dobro nastupa, i moguće da je ovo strast. Moguće da je ovo njena prilika
dobro,
da se...
Lepo igra,
jer kao dete od 13 godina onakvo ponašanje na sceni, kako je to krenulo sa prethodnom turnejom.
Čekaj, nema 13 godina?
Da.
Ja sve vreme mislim da ona starija. A ona je starija.
Jebe kevu. Da, pa zbog tog samopouzdanja ti si mogao da gledaš klipove.
Okej, onda povlačim reč. Okej, sorry.
Razumeš. Tako da kao, super je zabavno, i na kraju krajeva turneja je tek počelo, vidjet ćemo šta će se desiti do kraja. Možda Blue Ivy preuzme mikrofon i ono preuzme i turneju.
Tako ali onda vidiš za 10 godina Rumi koja je u fazonu.
Da, ako je nisu dovoljno oštetili ovom traumom. Da.
Da, a kad smo kod turneja, moramo da pomenemo jednu epic turneju koja se trenutno dešava.
Pa, Cowboy Carter je definitivno manje epic nego ova turneja. A to je turneja, ja i ne znam zvanično ime.
Ja ne znam zvanično.
Možda ga ni nema.
Ima.
Pa okej, u pitanju je turneja Katy Perry.
Da. Da, u pitanju je turneja Katy Perry koja je, čim je sišla iz Outer Space-a, je sletala na svoju turneju, bukvalno pala s Marsa, tako da... Znači, haos.
Meni tu ništa nije jasno.
Nikome ništa nije jasno, ali to je toliko loše. To je toliko loše. Od toga kako je scenografija svega toga. Malo je Matrix, malo je Star Wars, sve u isto vrijeme, pa onda Dune, pa onda ona koja je nešto tu... pravi neke kerefeke, znači baš je ono, mislim da su svi pomalo šokirani, nisu očekivali da će to da bude na taj način, ali i taman su, znaš, ono, krenuli su da se malo stišavaju, stvari ne znam da li si video, to nismo o tome pričali, ali recimo u prethodnom nekom koncertu pojavio se zapravo mim nje kako peva jednu od svojih pesama, i ljudi su je malo zezali način na koji peva, na koji otvara usta i na koji peva tu pesmu. I to je postao viralno na TikToku. I ona je sada, pošto nije bio, mislim da nije bio deo seta uopšte ta pesma, ona se popela na scenu i krenula sa gitarom da peva tu pesmu, i namerno da naglašava tu pesmu kao nje, i onda je stala tipa posle jedne strofe i bila zvano, I don't sing like that. i onda je sklonila gitaru i nastavila dalje. Znači, ljudima čak nije ni dala celu pesmu do kraja, nego je došla da, ono, bukvalno, nazvali su je ono Katie Can't Take a Joke Perry.
Bože, ne, nisam video to.
Znači, strano, baš
mislim,
je...
ono, gays are horrible, but she kind of deserves it.
Malo da, malo je PR i malo je sve to što radi.
Mislim, genijalno mi je, to možemo i da vidimo da pustimo nekako i sve to, ali postoji taj genijalan meme na TikToku gde uz kultni SNL sketch, ne možemo sad ga prepričavamo detaljno, miksuju delove nastupa, jel te, uspešnih izvođačica kao što su to Beyoncé, Taylor Swift, taj sad nije da pleše najbolje ona na svetu, ali produkcijski je sve to dobro. Ali uglavnom dve, tri pop zvezde i na kraju Katy Perry, to je spektakl, to će biti ili u linku ili na ekranu. Da. I mislim da će to zapravo da objasni celu situaciju mnogo bolje nego ja i ti u ovih par minuta.
Da, tako da to ćete pogledati, apsolutno će vam biti jasno kakva je turneja Katy Perry.
Eto, bavit ćemo se i drugim TikTok trendovima. Očigledno smo morali da ubacimo pop dive.
Nije nam bilo dovoljno.
Prvo. Da.
Nije nam bilo dovoljno, tako da smo rešili da ubacimo TikTokove.
And I'm Junis.
Ok, s time završavamo ovaj segment u TikTokovima i polako se prebacujemo na treći, a u pitanju je Van Okvira.
Van Okvira, ti i ja.
I sada malo izlazimo iz LGBT tema i izlazimo van okvira, na sam naglaskom na kvir. Izlazimo van toga i pričamo o temama koje su možda malo drugačije i izabrali smo danas za prvu epizodu temu koje su svadbe.
Svadbe.
Bobane, šta ti misliš o svadbama?
Ja volim svadbe.
Dobro.
Ali nekako nisam imao priliku da idem na one tradicionalne srpske.
Dobro.
Već su to uglavnom neke urbanije. Tako da imam baš veliku želju da iskusim tu jednu pucanje u jabuku svadbu. Ali možda se desi. Bliski ljudi oko mene, moje drugarice, su još uvek u fazi gde je to ili na vidiku ili nije, tako da ću tek imati taj period, ali da, desilo se to da ljudi oko nas, sad smo ta generacija, da se venčavaju i kažem, uglavnom su bile, imao sam baš retka iskustva da vidim te neke prave običaje. Mene ti tradicionalni srpski običaji kod naših svadba, straight svadba zapravo, svadbi interesuju.
Da, ja sam imao tu čast da budem u posljednje dve godine dva puta kum na svadbu, tj. Kuma na svadbama, kuma. I bilo mi je vrlo interesantno to, pošto nisam nešto pretredno pre toga bio na svadbama, ali što ti kažeš, to su bile, da kažemo, nešto malo urbanije svadbe, nisu bili ti neki stari običaj. A meni baš zabavno da pričamo zapravo o tome i da malo pogledamo kako to izgleda u srpskim svadbama, koji su to običaji i zašto postoje i da jednostavno malo prokomentarišemo to kako to nama deluje iz naše perspektive. A s obzirom da mi ne možemo ovde da se u Srbiji ženimo, onda...
Za sad.
Pa dobro, uvek možemo u Crnu Goru da skoknemo.
Tako, ili do Kopenhagena.
Dobro. Tako da, mislim, izdvojio sam baš neke stvari koje su mi bile poprilično interesantne, za koje nismo doživjeli u suštini. Mislim, doživjeli smo, ali možda čak i ne na taj tradicionalan način kao što se to dešava.
Pa zato kažem, zato što dosta mojih bliskih ljudi ili su imali urbane svadbe ili su to bile gej svadbe, nisam imao taj moment da učestvujem u cijeloj ceremoniji, jel te, nego uvijek budem gost.
Dobro, ranije su svadbe trajale po 3 dana, mislim to u manjim mestima ili
da što... Znaju da traju i danas.
Znaju da traju
Naša drugarica Saša je bila baš prošlog vikenda na trodnevnoj svadbi, ali to je bila prilično cool i urbana svadba.
Ali dobro, to krene, pa onda ajde po mladu, ajde po svatove, ajde
konji,
po
prase,
sen, konji, prase,
puca jabuku,
skide
ogradu.
Sve. Ali ne znam, neke stvari su mi baš zanimljive, tipa prodaja mlade, to postoji, da kažem, i možda i u urbanim nekim svadbama, ali ono što je meni tu super cool, da za ljude koji, mislim da znaju šta znači prodaja mlade, ali evo kao mladoženjin brat i mladin brat se cenkaju i prodaju mladu, a dogovor oko prodaje se uglavnom zasniva na nekom lažnom novcu, lažnim sumama ili nekim drugim poklonima. Ja sam doživao i da budu prava lova da bude, ali sad ovo nisam znao i ovo mi je fantastično. Vrlo često se prilikom ove kupovine pojavljuje i lažna mlada, neka muška osoba sa mladine strane koja je prerušena u mladu ili starija ženska osoba. Dakle, mi imamo zapravo drag u svadbama.
Svadbama.
Tako da drag je svuda.
A šta bi se desilo ukoliko se mladoženjic vidi ta muška odekla, mlada?
Pa ništa, propade svadba.
Be, i beže.
Beže. Zamisli to, uhvate se pod ruku i pobegnu zajedno.
Ne bi me čudilo. Ima nas dosta neautomanih.
Sigurno se desilo nekad negde.
Ali da, ta priča da imamo drag u tradicionalnoj srpskoj svadbi je zapravo fantastična.
Ali ja sam siguran da postoji i na nekim drugim mestima isto tako, da mislim drag ono, u Srbiji postoji samo ne na način na koji...
Pa mislim, ono, naši popovi su draguše.
Da se razumijem. All those gowns, honey.
Znači, ja bih nosio.
Tako da, eto, to je recimo jedna zanimljiva stvar. Druga koja mi je bila interesantna je pozivanje svatova buklijom. Kaže, prema tradiciji, pozivanje zvanica na svadbu se obavlja uz pomoć buklije. Šta je sad? Ona predstavlja čuturu koja se puni rakijom ili vinom, hell yes. Osobu koja nosi ovu čuturu nazivamo buklijaš ili ćata. Ta osoba uglavnom bude mladoženjin, mlađi rođak, njegov otac ili stari svat. Buklijaš ima zadatak da ide od doma do doma dok ne obiđe sve goste i ne pozove ih na svadbu. Zvanice tom prilikom piju iz buklije i na taj način potvrđuju svoj dolazak na venčanje.
Bring that tradition back. Ili put it in an urban setting.
Ali zamisli.
Teško Srbinu da popije rađu i kaže hoću na svadbu.
Dobro, zamisli,
da samo pije rađu.
Ali zamisli ti sad da moraš da si to nečiji brat, da si on mladin ili mladoženjin i da sad ti imaš ogromnu čuturu koju moraš da nanosiš po celom gradu, da zoveš ljude, moćeš da dođeš, hoću, gogla, idemo.
Jako zahvalan zadatak. Ja mislim da ne postoji osoba koja bi odbila taj poziv.
A ti bi, brate, popio sve pre nego što bi došao do gostiju.
Ne, nisam rekao da bih ja to radio, ali bih bio potpuno okej da me neko tako zove.
A da te neko pozove tako?
Pa da, mislim, moje pozivnice su bile na jednoj urbanoj svadbi, što je meni bilo jako cool, ali u pozivnicu je bilo presovano semenje cveća, da ti ne baciš tu pozivnicu, nego možeš da je posadiš i da iz nje nikne cveće.
Dajte. Cveće koje će da bude... predstavit će njihovu ljubav.
Tako je, tako da daj rađu much better.
Rađa much better, I agree. I evo još jednu stvar imam koja mi je bila zanimljiva. Da, stari svat je bio okićen vencem ljutih paprika kako bi skrenuo pažnju zlih demona da nanesu zlo mladencima, a pored toga smatralo se da demoni na dan svadbe naročito vrebaju mladu. Iz tog razloga je za mladu bilo obavezno da nosi veo, pojas ili traku crvene boje kako bi se zaštitili od duhova. To je da nosi veo, pojas ili traku crvene boje. Nekada bi se kitili ogledalcem kako bi se demon uplašio svoje ružnoće kada se ugleda i pobegao. Ja in the morning, razumeš? Ali zašto su svi ovi demoni protiv mlade? Znači, ima toliko zapravo...
Mladoženje je potpuno safe.
Ne, on je safe. Ali
znači, ili da bi uzeo mladu, on mora da ide ono u podzemlje, otprilike.
Da, ja sam u fazonu, ja ne razumijem, ja da sam mlade, ja bih bio u fazonu, why these demons after me, razumeš? Da, bolje ne zaboravi, razumeš?
The Conjuring.
The Conjuring, ono, sa velom, ono, znaš, ono...
Mislim, meni je cool da se te stvari, bukvalno to popi malo rakijice i sve to, cool mi je da ta tradicija živi jer ljudi uživaju u tome i super zabavno je, ali se stvarno nadam da to nije kao pre da se ljudi plaše demona. Mislim, mada šta je brak, možda ono neki demon i uđe u mladu, pa...
Dobro, s druge strane, danas ljudi veruju u zemlja ravna ploča, tako da ne bi da ulazim tačno, u to tačno. Šta ljudi...
Meni je spektakularna ta jabuka, samo me interesuje i taj deo, ono, ja bih imao jako veliku tremu da sam osoba koja mora da puca na jabuku koja je ono 5 metara u nebu, jer kao, ok, ne pogodiš jabuku iz jednog, drugog, petog puta, jel to kao ti i ono niste jedno za drugo.
Ali ne.
Jer ja sam, na primjer, izvini što te prekidam. Mm-hmm.
Ja sam tebe prekinuo, izvini.
Ja sam zapravo prisutuo u tako jednoj tradicionalnoj svadbi gde je mlada morala da baca žito preko ramena na krov i onda kad valjda ona to uradi, to će kuća biti plodna, brak plodan, šta god. A nebitno, u svakom slučaju ja sam gledao tu scenu, ona je jako niska, ta terasa je bila jako visoko. Ona je mučena, pa jedno 10 puta bacala tu pšenicu i onda sam ja samo primetio da su ljudi okolo, i to stariji ljudi, već krenuli da imaju facu kao shit, this is bad. Pa me stvarno interesovalo. Znaš, kao, slatko mi je da je to tradicija i kao nešto što su nasledili od svojih roditelja ili baka i deka i sve to, ali da sam video reakcije ljudi koji kao, ili kreću da ohrabruju kao možeš ti to, ali vidiš da su ljudi u fazonu, they fucked.
Ovaj. Mislim da sam dok sam čitao da je zapravo to gađanje žitom ili što god, da je to mlada radi pred vratima kuće svoje mladoženje
da,
i onda ukoliko to uspe, onda će se ona super slagati sa porodicom i ostaće u tom domu. A ukoliko ne, onda...
E pa, Oni ne žive u tom domu, žive u svojoj kući. Tako da, eto.
Ako mladoženja ne pogodi to pucanje jabuke, da on može da odbrani mladu. Tako da to ono, pokaže da je bre muškačina, razumeš, on kad podgodi tu jabuku, on će nju da vode preko pragaća. Tako da ako to ne uspe, onda jebi ga.
Nekim je srećno.
Živeli mladenci.
Živeli mladenci. Uvijek što nemam pištolj, nano mu jebe.
A reci mi, da li bi ti valo da imaš svadbu svoju?
Pa da, i ja bih bio Bradzilla, to je sigurno.
To
je
sigurno, to
ali...
da već vidimo.
Nećemo da spuštamo ton, jel te? To je kod nas diskutabilna tema i sigurno će biti deo ključnih priča.
Apsolutno.
Zato što je nama to u suštini sad nezamislivo. I čak i ako postoji kao opcija, to može da bude simbolična svadba, a ovako odeš u drugu zemlju, kod matičara i taj brak se kod nas ne priznaje.
Tako je.
Tako da nekako... I odlazak na sve te svadbe sigurno može malo da zaboli,
da.
Ali s druge strane nekako ni ne očekuješ da će to da bude deo tvoje priče. I sad se to malo promenilo sa to, venčavanjem u okolnim zemljama i svemu tome, ali meni lično...
Ali ja bih volio da se oženim u svojoj zemlji, razumeš? Ako ja već pronađem nekoga ovde, ja bih volio da mogu to da uradim sa porodicom i prijateljima i malo je, što ti kažeš, malo zaboli što to ne možeš u sopstvenoj zemlji.
Mislim, što ja ne mogu da pucam u jabuku?
Jo, ne daj Bože nikome. Znači, svi će si bi pobegli sa tog mesta gde ćeš ti da pucaš.
Znači, to bi bilo ono casualties.
Casualties, taman za seriju.
Ali u Lubenicu ja odrađujem pravila. Pa, gabarit nije, prosto mogao bih da...
To ja mislim da bi se to prihvatilo. A izvini, zašto tvoj budući muž ne puca, budi ti mlada?
Joj, mislim da je to bolje da ostavimo meni.
Dobro. Ok, to je malo priča o svadbama. Bilo je cool.
Bilo je cool.
Idemo dalje i sada prelazimo malo na neku queer temu i idemo na ključne priče. Ključ.
Ovo će biti bolje, obećavam. Ništa, izašli smo van okvira, a sada se vraćamo ključnim pričama. To je segment u kojima ćemo pričati o bitnim temama za LGBT zajednicu. Naša ideja je bila da u našu malu disco kuglu, jer ako nešto može biti više gej od disco kugle, vi recite, ćemo ubaciti teme koje se tiču LGBT zajednice i izvlačiti temu epizode iz epizode u epizodu, da imamo i mi neko iznenađenje, iako smo mi pisali. Tako da, do you want to do the honors?
Okay. Okay. Prvo pa ovo. Gay clubbing.
Prvo pa muško, a nama za stolom DJ.
A ne, ajmo nešto drugo.
Ma hajde, ovo je idealna prilika da u našem podcastu i plagujemo tvoju žurku. Ali ne, ovo je zapravo jedna prilično interesantna tema.
Da. Odakle početi sa gay clubbingom u Srbiji, u Beogradu? Od
pa početaka. Mislim da ti možeš da kreneš prvi jer si ti klubovao 20 godina pre nego što sam se ja rodio.
You're not that young, baby. Ali dobro, da, imam
but
staž.
Still a lot younger.
Imam staž. Pa dobro, mislim da ako treba da krenemo od nekud sa gay clubbingom...
Pa ja bih volio da pređemo čitavu neku tu kratku istoriju...
Mog života u klubingu.
Reci, ovo je naš podcast, ljubavi. Možemo da pričamo o čemu god hoćemo.
Okay.
Za početak, ja sam...
Za početak? Početak je bio X. Mislim, mislim da i mnogima koji su možda neko moje godište, to i jeste bio, da kažemo, neki prvi gay klub u Beogradu.
Da se razumemo, Miladin Gazi 50-te, tako da.
Oh, fuck off, bitch. I'm 30-something. Ja sam...
Something being the key.
Dobro, da je mute button, beše.
Nije meni potreban mikrofon.
Ovo je van četiri zida, moj podcast.
Ja dobijem otkaz.
Prvi je i bio X, definitivno. Mislim da je to...
Šta je X? Zato ja, na primjer, za to nisam čuo.
Pa X je bio... Nisam nikad čuo za X kao klub.
Ne.
Dobro.
Znači, moja priča kreće Pleasure Apartment.
Dobro, to je bilo dosta kasnije. Prvo je zapravo bio X koji je bio kod politike i to je bilo vrlo underground, to je bilo vrlo scary. Ja se sećam, ja sam nešto tipa srednje škole.
Sigurno neki podrum.
Naravno da je podrum.
O Bože.
Sa najboljom drugaricom u srednjoj školi odlazim tamo, presekao sam se, bio sam u onom potpuno, ono te stoje ogromno neko obezbeđenje i kao gledaj sad, kao ti znaš gde ulaziš. Da. Moja drugarica, ma znamo gde ulazimo.
A koliko si godina imao tad?
pa 20-ak, pa tek ono 20 recimo, 21. I ovaj, sad ti se spuštaš u niz mrak, niz neke stepenice, to u neki podrum i naravno odmah su to šipke i disko kugle i neka ceca piči, razumeš?
A bila je narodna muzika?
Pa da. Bila je taj pleasure vibe u suštini i onda ti vidiš i neke naše poznate ove zvezde tamo koje su, to je jedino mesto da mogu da izađu i to se još malo kriju kao i to. Bip! But yes! Ovo moramo da bipujemo, bobane. No outing on a show. Ali da, bili su tako neki ljudi. I onda ti to sve bude kao kad si klient, oh my god, wow, this is... Ali nekako cijel taj vibe underground je malo scary za nekoga ko tek sad. Mislim
dobro,
da se
naravno.
Mladim generacijama sad je to mnogo daleko lakše. Ono, samo dođu na to neko od
pa
žurki.
Pa to obezbeđenje ti je i sad zna da bude zastrašujuće.
Jeste, to je
ovaj, jer znaš kao moraju da nas čuvaju. Od, svaka gej žurka je ono a potential... threat to our existence.
Ne kao ranije,
ali tad sam siguran da mislim.
Mislim, ranije to su se bacale, su se tamo neke dimne bombe i svašta se tamo dešavalo. Ali to je, da kažem, postojalo. Onda nakon toga su krenule žurke u Kankanu, Alijansa i tako dalje. To je Boris Milićević pokrenuo, on je pokrenuo, da kažem, nešto ono modernije.
Loud and Queer.
I tu su onda krenule žurke koje su malo više elektro i tako dalje. To je bilo malo više, da kažem, neki kao berlinski vibe. I ovaj, ali su se pojavili, naravno, tu je čuveni Apartman, koji je odmah posle toga se pojavio. On je isto krenuo sa elektro, malo prešao i na pop. I on je definitivno, da kažemo, najpoznatiji gay klub koji je istorijski ima mesto našoj zajednici, koji ovi dosta nas znaju. Odrasli smo u tom klubu. Pa tamo sam i ja počeo da puštam muziku.
Ja i dan danas kad to pričam sa ljudima ono, iz naše generacije, to ljudi se i dalje ono, baš lepo sećaju Apartmana. I ne samo što... Eto, kako si ti kretao da izgledaš vjerojatno to kao jedna drugarica, dve, onda su bukvalno i naše drugarice krenule da sa nama, yes. Tako da i njima to prvo iskustvo Heguša ovaj, postalo tako, pa moment kao pojavi se neki straight lik, bilo drugarice koje se muvaju tamo, tako da, ali da, to je bilo baš onako utočište i čitav taj prostor je bio jako lep, onaj pogled na Brankov most i ta bukvalno čista pop muzika, yes. Kad se desi neki novi hit, ti znaš da možda ga čuješ tamo, tako da, ono, Dancing Till the World Ends, yeah. I ceo Apartman koji gine, ili meni se, ja sećam kadra, pošto je bilo više prostorija, drugarica koja, bila je Robin Dancing on my own, mm-hmm. I samo sam ugledao nju kako u toj prostori potpuno sama, ono, se njiše, igra i kao bezbedno je mesto, tako da Apartman je baš bio super. I Pleasure je bio neverovatan.
Dobro, da, uvek smo imali taj jedan klub koji ima domaću muziku, ovaj, koji je folk oriented i on je uvek, da kažemo, bio popularan. Znači, ti uvek ima jedan koji je to ima, da kažem, monopol i on je uvek pun i tu nikad, znači tu znaš da ćeš subotom uvek naći nekoga. Taj deo scene se nikad nije menjao. Mislim da se sad u poslednje vreme dosta promenila scena jer mi smo imali, taj pop se nastavio dalje, tu je i Crash Fazon, tu su još neke žurke bile koje su se pojavila, naravno to je bio Rainbow, to su dogomile ljudi je učestvovalo u tome i da napravi nešto novo, bilo je baš lepo, ali opet smo se nekako dogovarali to Sonja Sajzor imala Tronik, Alek Bošković i Vojkan su imali svoje žurke, znači svi smo mi nekako učestvovali u svemu tome.
Banja
Bursać takođe. I svi smo učestvovali u tome, ali smo se dogovarali, to je ono što je bilo strava. Trudili smo se da pravimo nov sadržaj, ali da ne upadamo jedni drugima u termine, u prostore i tako dalje. Međutim, to je malo vremenom nestalo i ne postoji više ta, da kažem, sloga.
Dobro,
na sceni.
A mi znamo da budemo vrlo problematični u našoj zajednici i naši međuljudski odnosi, tako da ni ovo nije čudo.
Tako je. I mislim da su pop žurke malo generalno, ne samo i kod nas, mislim da su krenule malo da u zatišje zbog toga što sa pojavom elektronike, to jest ne pojavom, ona je uvijek bila tu i ljudi su uvijek voljeli da izlaze i postoje ljudi koji samo to slušaju i kojima je to strast i to je strava. Ali mislim da je sa... realno, ovaj, da kažemo, rastom cena alkohola i svega ostalog. Da,
a činjenica da su droge jeftinije, a vozi cijelo veče.
Mislim da je tu su sada rejlovi...
Don't do drugs, kids.
Ali mislim da su postali revovi, da kažemo, ono, next big thing, to jest da. Ono gde masa ljudi sada izlazi i to je okej. Okay. Ovaj, samo što nekako meni nedostaje da ima još malo tog nekog pop programa. Naravno, drag, ono što mi je strava, to nismo pomenuli, a to je da je drag scena eksplodirala
da.
I oni tu, da kažem, drže taj pop momenak još uvek i to mi je mnogo, mnogo drago.
Ja bih za to neki manji prostor i...
Yes.
koji ne mogu da budu žurka, one kidaju i spektakularne su, yes. Tu možeš da čuješ te pesme. Pa ja nemam nikakvih problema sa ono popularizacijom rejvova i ono hangar, sve te žurke, naravno. To je spektakl, mislim, ljudi.
Ja volim da odem, naravno.
Ne, da, samo mi je to kao fali da postoji malo više, pre svega da postoji gej klub.
Da.
Mi ovdje imamo organizacije, gej žurki, to jest organizatore koji imaju neke svoje mini brendove koje generalno i dele prostore, to su šta, Drugstore ili
Zapa
i slično, ali ti zapravo nemaš gej klub koji će imati ono četvrtak, petak, subota, nedjelja. Mi smo to probali sa Zapa Barkom kada je bio Mercury, gdje ideja bila da ti imaš ono bukvalno pet večeri u nedelji tematskih, ovo je pop muzika, ovo je, ali to nije zaživjelo.
Bio je onaj pokušaj Banana Splita dole kod Savamala i to je,
mislim, to je trebalo prslo, da bude, da, ali to je trajalo to možda 2-3 nedelje.
I toliko, da, baš je to.
I tu su piće isto bila preskupa.
Jeste, to je bio
a ti
problem.
Uzimaš u obzir da na takve žurke generalno idu mladi ljudi koji, ono, da li konobareš u tim fazama, snalazi se sa novac.
Da, neće niko ti da 1000 kinti za piće, mislim.
Nije bilo isplativo, razumeš, i onda se to deli flaša votke ispred Da.
Ali dobro, zato nikad nije uspeo. Mislim da ali, znaš, s druge strane, naša scena jeste relativno mala. Mislim, ti u Beogradu, ako imaš, ne znam, lupam, ono, tipa 4000 ljudi koji izlaze na gej mesta, tebi će 1000 sigurno da ode u Mask, onda tipa sad će 2000 da ti ode u, ono, na rave.
Na ove žurku.
I onda tebi ostane, ne znam, 1000 ljudi koji će da odu tamo ovamo, da će doći, neće doći, i to je zapravo i tu, ja mislim da je to jedan od razloga zašto klubovi već dugo ni ne uspevaju, mislim da su to i cene i sve to. Tako da ja sam jako zahvalan klubovima koji zapravo žele i daju prostora za LGBT žurke, to je fantastično.
Da, i ti se tamo osjećaš potpuno bezbedno, mislim. Da. Nema...
Ali jeste definitivno, mislim, ti kad pogledaš i kad odeš u bilo koji veliki evropski grad, uvijek imaš te jedan klub koji je to pop. I mislim da nam to fali i bilo bi strava da se to pojavi.
Pa moje posljednje iskustvo kad sam zapravo, to je bio onaj GAY Heaven u Londonu. Tu sam čuo ono neke pesme iz 2005. koje, ne znam zašto ljudi te neke, ono, hoću čujem Man Eater, recimo, ili Promiscuous Girl na nekoj gej žurci.
Dobro, ali...
To isto dešava i na ovim novim žurkama, saput kao prate neki trendovi, neki novi hitovi. To meni se, na primjer, to, ja sam se nadao kako se desio ovaj revival popa u poslednjih godinu dana sa i Billie Eilish, i Sabrina. I to su baš ono ozbiljni hitovi od albuma, ali se to nekako nije prenulo ovdje kod nas.
Pa mi smo se trudili, mi smo imali ovaj žurke i ljudi su se baš obradovali što su mogli da čuju te stvari i baš mi je bilo drago da mogu da pustim, to mi je isto bilo strava. Ja bih volio ja da odem na neku žurku gde ne moram ja da puštam pesme. Koje
ili
ja
da te mi molimo da...
Da.
Tako da samo mi fali taj jedan moment da kao pop muzika ima svoj stabilan život.
Da.
Kišobran je također bio neko polu-gej utočište.
Friendly.
I ta neka isto indie muzika, alternativnija, laganija, elektropop i sve to, ali i toga više nema u tom obliku, tako da...
Ali evo recimo 2000 Late Kida, i mislim svaka ima čast, ono, pozdravljam ih, obožavam, i meni je to opet nekako strava, mislim to nije gej žurka, straight žurka, ali i pokazuje da postoje i dalje ljudi koji žele da slušaju ovaj pop, makar on bio stariji, i ovaj, zato se nekako nadam da ćemo
pa ne,
sa clubbingom...
Samo to, jer kao, If it is getting better, a trebalo bi da, mislim, bar ovdje život u BG-u, i scena bi to trebala da prati, a ja imam utisak da...
But is it getting better?
Pa, I hope so.
I don't know. Ali dobro, let's end on a good note. Želimo i očekujemo da će se uskoro u nekom trenutku otvoriti neki legit gay pop klub u Beogradu. Želimo da se on pridruži gay clubbingu i da pored... Maska i postoji i da bude isto toliko pun. Eto. Gay clubbing.
Malo tražimo. Hoćeš iskreno?
Hoćeš iskreno? Da, došli smo do segmenta koji se zove Hoćeš iskreno, gde je Boban i ja, niko nas nije pitao, ali mi ćemo da dajemo savete.
Ovo nam je omiljeni segment,
da želimo da dajemo savete ljudima koji nas to nisu pitali, ali možete i vi da nas pitate, naravno, pošto smo tek krenuli, u početku tražimo zanimljive teme na Redditu, Anirs i tako nekim mesima gde ljudi vole da postavljaju pitanja.
Gde je blago interneta.
Da, tako je. I naravno, ukoliko želite, možete nam poslati u inbox naše Instagram strane se van četiri zida, neko pitanje ili neki problem, mi ćemo se potruditi da vam ne uništimo život sa odgovorom. Bobane,
lepo rečeno.
Bobane, ti imaš nešto što si pronašao.
Da, ovo mi je bilo sjajno, vezano za, jel te, opet neku LGBT priču, a ide ovako. Ćale mi koristi Grindr.
Oh, I love it already.
Pre neki dan sam bio sa roditeljima i dok smo zajedno sedeli, otac je dobio notifikacije na telefon. Ne bi mi to bilo ništa čudno da nisam odmah prepoznao zvuk. To je zvuk sa aplikacije Grindr. Znam ga jer mi jedan od najbližih prijatelja koristi tu aplikaciju, tako sam ga prepoznao bez greške.
Sure, Jan.
U tom trenutku nisam ništa rekao, ali kasnije sam uskrenuo pažnju u šali, šta ti to zvoni. On je odmah postao jako defanzivan, pa čak i malo agresivan. Cijela situacija me je zbunila. Nemam pojma šta sad da radim sa ovim saznanjem, ne želim da pravim scene, ali mogu da prestanem da ne mogu da prestanem da razmišljam o tome. Ako je zaista na Grindru, to znači da možda krije ogroman deo sebe od svih nas. Da li da pustim da samo prođe, da li da mu priđem mirno i otvoreno, ili da jednostavno zaboravim šta sam video. Šta biste vi radili na mom mestu? Ja odmah moram da kažem, prvi komentar nakon toga je: Ćale ušao da vidi kakva je omladina i ostao.
Pa dobro, mislim.
Pa ono, kako kažu, denial is a river in Egypt. Egypt, your father is gay.
Pa mislim, sad tu ima više nivoa odgovora na pitanje. Prvo, da li je i dalje sa tvojom majkom, da li je sad to thing ili nije, da li ako pa, single, ovaj, ovaj
neka,
ako istražuje.
Ovo je neka početna faza.
Početna faza?
Pa ja bih rekao, mislim,
pa mislim,
verovatno je sa majkom i dalje.
Pa dobro, ako nije, onda, ok, ajde kažemo da nije. Da kažemo da nije, onda smo u fazonu...
Ne, pre neki dan sam bio sa roditeljima i zajedno smo sedeli.
Oh no.
Znači da je to nešto, što bih rekao, Ćale, inkognito.
Tre komplike. Dobro. Leave it alone. Leave it alone. Ako bude želao tvoj otac da ti se autuje u nekom trenutku, ok, ali mislim...
Vrlo verovatno neće.
Pa posebno, mislim, meni je to više bi ja razmišljao da li da kažem mami, mislim, nego što bi razmišljao da li njemu nešto da kažem.
Ili, ukoliko mu je taj drug blizak, a voli dedije, mogu da postanu porodica.
Oh my god. Ono, drug ti postane, ono, Ćale drugi, razumeš? Ne. Ne znam, šta bi ti uradio, Bobane, u ovoj situaciji? Jel bi razgovarao sa ocem ili...
Naravno da bih razgovarao sa ocem. Izvini, molim te, čemu zvuk Grindera na tvom telefonu? Ova osoba mi deluje otvoreno.
Pa da, ako ima gej prijatelja.
Da, i nije ni krenula sa tom pričom. Znaš, videlo mi se ovo što kaže da krije ogroman deo sebe od svih nas. Mislim, sad, sin to može da prihvati na način volim svog oca i podržat ću ga. Nisam siguran da će mama.
Da.
Tako da ne znam.
Ok, ajde da idemo putem empatije. To je ono uvek prva stvar koju pomislim u glavi. Možda da sedneš sa njim i da budeš u fazonu da kažeš da je tebi to okej.
Okay. Ako, mislim, ti je okej.
Okay. Ako ti je okej. Okay.
Možda je tata top, pa to manje boli.
Oh my god. Ali, da, kaži, možeš da ne moraš direktno da vodiš razgovor, ali možeš da kažeš da pokreneš tu temu, da kažeš tih par nekih rečenica kako je tebi to okej. Okay, da kažeš, tada naš, ja imam gej prijatelje, meni to se strava, šta ti misliš o tome, eventualno na taj način da se pokrene, pa ukoliko vidiš da želi da ti kaže, neka ti kaže, a ako ne, onda, mislim, nije spreman i ne želi da ti kaže i to onda nešto što...
Da proba suptilno da ga navede i da otvori tu temu koja nužno ne mora se tiče očeve seksualnosti, ali da, na primjer, kao sin stavi do znanja da njemu to nije problematično i strašno. Zato što po ovim porukama, to je po ovome što je napisao, mi se čini da je kako kaže, da mu priđe mirno i otvoreno, da ovo nije kraj sveta ovog sina.
Kakva god da je situacija, mislim da je podrška važna. Mislim da je svakoj osobi koja je gej, posebno starijim ljudima koji su možda živjeli u malo drugačijim vremenima, mislim da je bitno
staviti. A ima mnogo takvih slučajeva.
Apsolutno, da.
To. Bog zna da su mene startovali ljudi koji se uredno nakon toga diče sa svojim ćerkicama i sinovima i brakovima na društvenim mrežama.
Diskretno za diskretnog, jel?
Nije ni da su diskretni.
Ali, da, eto, mislim, podrška je važna, podrži kako možeš, koga možeš, ako znaš da neko ima problem s tim, kogoda je, da li je porodica, da li je prijatelj, I mislim da je to, da kažemo, najbitnije. Pa onda ta osoba treba da vidi šta će sa svojim životom.
Ta aplikacija je jako toksična i iako su tata i drug na njoj, znači da njima nije trenutno nešto mnogo dobro u životu, pa eto, ja bi možda to rešio i na taj način.
Pa dobro, ne znam da bi se baš složio sa tim da možda njima nije im dobro pa su na Grindr-u. Imaš ljudi koji su dobro, pa eto, mislim, žele da pronađe nešto što je brzo, da se razumemo, Grindr jeste mahom hookup app.
Tačno.
Ne,
ovo je više bilo da sam teo da bacim foru da ja navijam za Ćaleta i druga.
You know what? Sure. Neka budu Ćale i drugi, neka sa tim završimo ovu sumarnu temu.
Da sve ostane u porodici.
Ne! Dobro, mislim da si malo suviše gledao porniće.
Guilty as charged.
Podrška je važna, sa tim ćemo završiti i najiskrenije, podrška je važna.
Da, we listen, but we are gonna judge.
Yeah, probably.
Ali ovdje ne, ovo je jedna lepa, topla priča o toplom tatici i drugaru. Eto, nadam se da će...
Sigurno smo pomogli.
Okay. Ne, meni, ako ništa, jako drago što je sin zapravo otvorenog uma i da je spreman i da pristupi mirno i da priča sa ocem. Nismo čitali ovdje neke gadosti. Da. Ubiću se, Ćale mi je peder, tako da...
Ako je uopšte ta cel thread pravi, a nije neki troll koji želi pažnje.
Pa, mislim, to je rizik interneta, ali neće nas prečiti da damo svoje mišljenje.
Apsolutno se slučaj.
Tako da, high flyeru, nek ti je srećno.
I tebi i tati.
I tati i bratu, ovom drugom.
I eto, to je bilo, hoćeš iskreno, i polako završavamo sa našom prvom podcast epizodom. Bobane, kako se osjećaš?
Super, fantastično. Kontent da će sve ovo kroz vrijeme biti bolje, da ćemo biti opušteniji. Publika to ne zna u ovom trenutku, ali vjerojatno ćemo iskakati jedan na drugog preko stola. To je kontent koji će biti vjerojatno najpopularniji u ovom podcastu. Sada se trudimo da volimo jedan drugog, da. I da, zato što je to i istina. Ali vidjet ćemo kroz par epizoda, ako dođemo do kraja sezone, živi.
Ako se ne pokoljemo do tada. Ali ja bih samo, pre nego što završimo, da se zahvalim našoj Neveni, koja je ovdje iza kamere, iza mikrofona, koja nam pomaže oko svega. I ona nam je velika podrška i mnogo je volimo.
Da ne kažemo Sidro.
Tako je, Sidro i jedan veliki kreativni mag bez koga ne bismo mogli. Koliko ste...
This stays in.
Oh, Bože, apsolutno.
Htio da se zahvaljuje našoj fiktivnoj publici. Ja, pa moj mikrofon rekao da nema potrebe.
Našim prijateljima koji će dobro gledaju svih 10. Hvala. Da, ukoliko ste stigli do ovde, puno vam hvala. Nastavljamo dalje da rušimo zidove. I za kraj želimo samo da znate da vas volimo.
Ja još uvijek ne, jer vas ne znam, ali siguran sam da ćemo doći i do toga.
Ćao.